Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lan pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Maqedoni më në fund kanë arritur marrëveshjen e zbatimit të pikave të marrëveshjes që kishin arritur kohë më parë për zgjidhjen e krizës politike. Janë harmonizuar qëndrimet për ligjin e ashtu quajtur për bombat dhe ligjin e qeverisë, ndërsa janë caktuar edhe emrat e ministrave që opozita do të udhëheq me qeverinë kalimtare. Nëse respektohen afatet, qeveria e re do të zgjidhet më së vonë deri më 15 janar. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, njofton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni kanë harmonizuar qëndrimet për çështjet kontestuese të marrëveshjes politike duke i hapur kështu rrugën zgjidhjes së krizës së rëndë politike në vend, që rrezikonte humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, por edhe pasojat tjera për stabilitetin e sigurisë. Partitë janë marrëveshë për shumë çështje, përfshirë edhe ato më të ndjeshmet që kishin të bënin me kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike. Kryeministri Nikola Gurevski, pas takimit që ka përfunduar pas mesnate, tha se suksesi më i madh qëndron atë se opozita, sipas tij, nuk i arriti qëllimit për shkryerjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Nasha strategjika cel kako partija beshe da se betonira datumot na izbori, se da samo imaše obiti da go odvoži, odnosno barashe da bide odvožen.
Qëllimi jonë strategjik si parti ishte që të betonohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, pasi kishte përpjekjen nga ana e LSDM-s për shkryerjen e tyre. Pra nuk lejuam dhe insistuam që ato të mban më 24 prill, ashtu si që parashjet me marveshje. Pra mendej se u bë mirë, pasi kryesoria ishte që zgjedhjet a mos shtyhen. Ne i besojmë popullit, ne besojmë në vendimet e ti. A i di që të bëj zgjedhjet e mira. Populli e di se kush punon dhe kush tenton që përmes e gënjeshtrave të vinë në pushtet. Pra populli është a i që do të vendos se këtë duhet votuar, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Ai premtoi se do të respektojë të gjitha afatet edhe sa i përket dorëheqjes së tij. Në bazë të marrëveshjes, qeveria e re kalimtare me një kryeministër të ri nga radhët e VMRO DPMNE-s duhet të inaugurohet më së vonë deri më 15 janar të vitit 2016 apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara të mbahen më 24 prill. Gurevski nga posti i kryeministrit duhet të rriqet nga mesi apo fundi muajit dhjetor.
Se është e dogovorën në sogasno dogovorët od naše strane që si bide ispoçituan. Kako është pishova dogovor.
Gjithçka që parashihet me marrëveshjen e arritur do të respektohet nga ana jon. Pra ne do të respektojmë atë që është nënshkruar, ka theksuar Gurevski duke e mos e përjashtuar mundësinë për siç u shpreh, pengesat të reja nga ana e opozitës me qëllim shkryerjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, lideri i opozitës Zoran Zaev theksoi të kundërtën se fajtor për të gjitha ngjecjet e zbatimit të marrëveshjes është pushteti aktual, dhe kjo sipas tij dëshmohet edhe me pengesat që janë bërë në zgjedhjen e prokurorës speciale dhe të ekipit të saj. Zaev ndërkohë publikoi edhe emrat e ministrave që partia e tij do të udhëheqë në qeverinë kalimtare.
Ova večerva e nov početok za Makedonija i za site nezini građani. Postignat e dogovor.
Marrëveshja arritur shënon një fillim të ri për Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj. Ministri i ri i punëve të brendshme do të jetë Oliver Spasovski, sekretar aktual i LSDM-s. Ministre e punës dhe politikës sociale do të jetë Frosina Remenski. Kemi arritur marrëveshje edhe për ligjen e qeverisë dhe ligjen për reformatorët, ligjen për mbrojtjen e privatësisë nga bisedat e përgjuara telefonike apo ligjen e bombave, pastaj për kodin zgjedhor dhe çështje tjera, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Pas takimit është prononcuar edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai tha se nga marrëveshja e arritur nuk ka të humbur dhe fitues.
U bë mirë për Republikën e Maqedonisë. Sigurisht kërkush nuk është triumfator, të gjithë janë të fituar, as nuk ka të humbur dhe jam shumë i bindur që kemi bërë një punë të mirë.
Ka deklaruar Ahmeti, marrëveshja u arritë me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, të dërguarit të Bashkimit Evropian, ekspertit të belgë Peter Van Hoyt dhe ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s Ivo Orafa dhe Jesse Bailey. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kulumtimet organizatës jo qeveritare Forumi Arsimori të Rinjeve kanë zirë në pasë mbi 45% e të rinjeve duan të largohen nga Macedonia në munges të perspektivës. Kronik nga Zërjeta Jajaga.
Kulumtimi i organizatës jo qeveritare Forumi Arsimori të Rinjeve në Macedoni kanë zirë në pasë mbi 45% e të rinjeve në vend duan të largohen nga Macedonia. Në rast se do të realizoheshin aspiratat e të rinjeve, atëherë Macedonia kërcohet nga një migrim serios, theksejnë përfaqësuesit e sektorit civil. Drejtoresha e Forumit Arsimor të rinjeve në Maqedoni, Dona Kosturanova, thotë se problemi bazë për krijimin e politikave të mirëfillta nga ana e shtetit është mungesa e të dhënave të sakta sa i përket numrit të rinjeve që gjerma tani janë larguar nga vendi.
Treba analizo, ono shto vë Maqedonia najqasta në dostasuva prikriranje të për nga bilo koja politika sush në shto.
Po ajo që nevojitet për momentin është një analizë mirëfillt në nivelin kombëtar për të parandaluar rikjen e të rinjeve nga Maqedonia. Pra, për të bërë kjo analizë, nevojitet numrat e saktë sepse ne tërkohen flasim në bazë të spekulimeve. Ende askush nga institucionet e vendit nuk mund të thotë me saktësi se sa të rinj janë larguar nga Maqedonia, cili është profili i tyre sa i përket përgatitjes profesionale apo moshës, sa prej tyre janë kthyer nëse ka të tillë. Përderisa mungojnë këta të dhëna bazë, është e pamundur që shpresohet për hartimin e një strategjie në nivel shtetëror për krijimin e politikave të mirëfillta për të ndërtuar perspektivë për të rinjt në Maqedoni, thekson drejtoresha e Forumit Arsimor të Rinjeve në vend, Dona Kosturanova. Ndërkohë, kryetari i Unionit të Studentëve Shqiptar, Arben Hajrullahu, thekson se ka më shumë faktor që të rinjt nuk e shohin perspektivën e tyre në Maqedoni.
Gjendra ato është politika ditore që letë bënë për universitetet. Kjo ka një impact shumë negativ deri të studentët, për shkak se ata që nuk kanë mundësi ose nuk duan të kishën e politik, disi janë të lënë veç anash dhe edhe me këtë fakt ato ndjen janë të përjashtuar nga gjitha zhvillimet dhe me këtë fakt ato nuk vlerësohen ose nuk cilësohen si të zhvilluar. Një arsye tjetër është arsimi cilësor i lartë në Maqedoni. Ndoshta është një temë shumë e gjerë, mirëpo vetë kuadrat që janë nëpër universitete janë të nivelit të tillë, për shkak edhe vetë rangimeve të cilët bëhen nëpër universitete. Në përbot, e bim përfundjer rangimin e listës Shanghai, të cila universitetet tona i nxjerrin në listën më të ulët. Kjo dëshmon për arsimin cilësor të cilën ne kemi shumë të ulët.
Thekson Arben Hajrullahu, kryetar i Unionit Studentor Shqiptar në Maqedoni. Ndryshe institucionet në Maqedoni më shumë se një dekadë nuk kanë ofruar të dhëna konkrete se cili është numri i sakt i të rinjëve që largohen nga Maqedonia brenda vitit. Në bazë të dhënave nga Banka Botërore deri në vitin 2013 nga Maqedonia janë larguar mbi 600.000 banor, përderisa sipas të dhënave të Organizatës Botërore për Zhvillim Ekonomik, vetëm gjatë vitit 2013 nga Maqedonia janë larguar rreth 20.000 banor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pushtojnë gjithnjë e më shumë zërat se një bombë në bord ka rrëzuar aeroplanin rus në Gadishullin Sinai të Egjiptit, duke shkaktuar vdekjen e 224 njerëzve brenda. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se kjo mundësi duhet të merret shumë seriozisht. Rusia insiston se është ende herët të nxirren konstatime. Më shumë hollësi në materialin që pason nga Valona Tela.
Shtëpia Bardh ka thënë se nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes terroriste në rrëzimin e aeroplanit rus të shtunën e kaluar në Egjipt. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë po ashtu se ka gjasa të mëdha që tragjedia është shkaktuar nga një bombë terroriste. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj këtyre deklaratave duke thënë se ato janë vetëm spekulime. Avioni rus është rrëzuar në Gadishullin Sinai duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësia e sulmit terrorist duhet të merret shumë seriozisht. Mendoj se ka mundësi që të ketë pasur bombë në bord dhe ne po e marrim këtë shumë seriozisht, ka thënë Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest u ka thënë gazetarëve se SBA-ja nuk e ka përcaktuar shkakun, por se nuk e përjashton rolin potencial të terrorizmit në tragjedi.
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported.
Bazuar në ato që dim dhe bazuar pjesërisht në ato që është raportuar publikisht, nuk mund të përjashtojmë asgjë, as mundësinë e përfshirjes terroriste, ka thënë Irnest, duke mos dhënë shumë informacione për punën e inteligjencës amerikane.
Currently the Obama administration is reviewing a number of different steps that we can take.
Aktualisht administrata Obama po shqyrton një numër hapash të ndryshëm për të rritur sigurinë në fluturime komerciale të nisura për në Shtetet e Bashkuara nga aeroportet të caktuara të huaja, ka thënë Irnest. Avioni rus Airbus A321 ka qenë duke udhëtuar nga Sharm el-Sheikh për në Shën Petersburg, kur është coptuar në ajër mbi Gadishullin Sinai. Më 4 nëntor, një degë e Shtetit Islamik në Sinai ka përsëritur se ajo ka kryer sulmin. Ekspertët e sigurisë dhe hetuesit kanë thënë se aeroplani ka pak gjasa të jetë qëlluar nga jashtë, pasi si pas tyre militantët në Sinai nuk besohet se kanë teknologji që mund të qëlloj një avion i cili fluturon në një lartësi prej 30.000 këmbësh. Fokusi pastaj është këtyr në mundësinë një shpërthimi në bord. Televizioni CNN ka cituar burime të pa identifikuara, ato kanë thënë se inteligenca tregon se grupi i Shtetit Islamik ose degët e tij kanë vënë bombën në avion. Michael McCall, kryetari i Komitetit për Siguri Kombëtare pranë dhomës së përfaqësuesve në SBA, ka thënë në një intervistë për Fox News se të gjithë indikatorët tregojnë se aeroplani është rrëzuar nga një sulm me bombë i kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Nëse teoria e sulmit terrorist del e vërtet, i tillë do të dalë edhe paralajmërimi i të ashtu quajturit Shteti Islamik për hakmarrje të shpejtë dhe vdekjeprurëse për Rusinë, e cila po kryen sulme ajrore në Siri. Qysh të mërkurën, disa vende përfshirë Francën, Gjermaninë, Belgjikën dhe Britaninë kanë kufizuar udhëtimet për në Sharm el-Sheikh.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë këtë javë ka shënuar 15 vjetorin e qëndrimit të astronautëve rreth hapësirës së tokës që paraqet zhvillim të ri madhor për këtë laborator në orbit, për të cilën disa thonë se e meriton çmimin Nobel për paqe. Më shumë hollësi në materialin që pason nga Fatmir Bujupi.
Derisa operacionet të pritën të zgjasin edhe një dekadë, agjencitë botërore të gjithësisë tash po i shikojnë mundësitë që ky stacion të ndihmojë në krijimin e kushteve që pionierët e gjithësisë të rezistojnë kushteve të vështira gjatë ndërmarrjeve për vizita në Mars dhe hapësirat e tjera në sistemin diellor. Ne bëjmë shumë eksperimente këtu, por mendoj se eksperimenti më i rëndësishëm është stacioni gjithësisë si një makinë orbitale që i mban gjallë njerëzit në hapësirë për një kohë të gjatë, tha Scott Kelly, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, gjatë një konference direkte me gazetarë. Së bashku me kozmonautin rus Mikhail Kornienko, amerikani Kelly po e kalon tash një vit në këtë stacion në mënyrë që shkencëtarët të studiojnë efektet e qëndrimit afatgjatë në gjithësi, në trup dhe mendje. Prej 2 nëntorit të vitit e 2000, në këtë stacion kanë qëndruar 220 astronautë nga 17 vende. Shtetet e Bashkuara janë në pozitën e vendit udhëheqës sepse gjatë gjithkohës kanë organizuar fluturime kozmike për dërgimin e pjesëve rezervë dhe furnizimeve në stacion. Rusia radhitet e dyta, ndërsa Kanadaja dhe Japonia janë në pozitën e tretë. Gjatë këtyre 15 viteve, supaku një astronaut amerikan dhe një rus kanë qenë brenda në stacion, pas së zbutjes së marrëdhënieve të periudhës së luftës së ftohtë dhe me gjithë tensionet aktuale në raportet Shtetet e Bashkuara Rusia. Ky rekord e ka ndikuar që të shtohen sugjerimet që stacionin ndërkombëtar i gjithësisë të nominohet për çmimin Nobel për paqe. Partneriteti ndërkombëtar që ndërtoi dhe mirëmban stacionin është rast i shkëlqyeshëm, se çka mund të arrijë njerëzimi kur ne të punojmë së bashku në paqe, tha John Holdren, drejtori i zyres për shkencë dhe teknologji të shtëpisë së bardhë në Washington. Në të kaluarën, administratori NASA-s Charles Bolden ka thënë se ky projekt e meriton çmimin Nobel për paqe. I pyetur për 15 vjetorin e stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, kozmonauti rus Oleg Kononenko tha se Boldeni ka 100% të drejtë. Njerëzit në tokë ndonjëherë dështojnë ta dëgjojnë njëri tjetrin, ta shohin njëri tjetrin. Këtu në hapësirë kjo është e pamundshme, tha Kononenko me anë të përkthyesit. Duke pasur parasysh se Marsi është caku i ardhshëm, astronautët në këtë stacion po eksperimentojnë se si ta ushqejnë vetveten, si ta ruajnë shëndetin mental dhe të rezistojnë rrezatimit të dëmshëm për një kohë të gjatë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në orën 12:00. Nga Praga, miru të gjofshim.